Te masve dozirīja bojā Jaiča supē, tika konstatēta svētdien 20. oktobrī, un tika konstatēta apmēram 8 km posmā līp no tilta Rezekne Gulbene uz autoceļa. Pašlaik, atkārtoti veicot pārbaudes, ir redzams, ka bojā gājušās zivis iet bojā jau arī zemāk par šo te vietu un piesārņojums ir sasniedzis Aiviekstes upi. Tāpat jau zivis ar toksiskās saindēšanās pazīmēm ir konstatētas arī Aiviekstes upē.
Jūs tikko teicāt toksiskās saindēšanās pazīmēm. Nu, varbūt ir noskaidrota viela, kas tieši to jau ir izraisījis?
Uzreiz pēc bojā gājušo zivju konstatēšanas mēs nodevām analīzes pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskajiem institūtam BIOR, tika nodotas bojā gājušās zivis un ūdens paraugi. Diemžēl šī te vielu noteikšanas specifika ir tāda, ka šo te vielu nevar noteikt vienā dienā. Pašlaik mēs gaidām informāciju sīkāku no šīta institūta BIOR. Pirmā informācija liecina, ka ir bijusi toksiska saindēšanās.
Nu, un ja šis piesārņojums turpinās izplatīties, kādas varētu būt tālākās prognozes?
Pašlaik piesārņojums ir sasniedzis Aiviekstes upi. Jādomā, ka šis te piesārņojuma apgabals varētu arī virzīties lejup pa Aiviekste.
Tālāk uz Daugavu, jā?
Pašlaik ir ļoti grūti prognozēt kaut ko, jo ir kā minimums jāzina šīs te vielas. Tā viela noteikšana vēl apgrūtina papildus arī tas, ka šajā upes baseinā nav tādu rūpniecisku objektu. Tur ir meži, pļavas, purvi, krūmāji, un tas diezgan sarežģīja šo te lietu, jo ir būtībā jātaustās un jāmeklē gan drīz vai no visa ķīmiskā spektra, kas ir.
Paldies!